zvířata.
Právě začíná čtvrté vydání pořadu Českého rozhlasu České Budějovice Máme rádi zvířata v měsíci srpnu, které pro vás připravil Martin Hlaváček. Přeji vám hezké pozdní ráno a uslyšíte následující. Mnozí z vás jistě zaznamenali v mediálním prostoru informace o projednávání návrhu novely zákona o myslivosti, ze kterého ale samotní myslivci nejsou nadšeni. A přiznám se, že mám takový pocit, jako by názory mysliveckých odborníků zůstávaly tak trochu stranou. Tak si jeden poslechneme. Poté budeme mluvit o úhoři a jeho sportovním lovu. Přeji vám příjemný poslech. Už několikrát jsme v našem pořadu Máme rádi zvířata mluvili na téma takzvaného přemnožení spárkaté zvěře, včetně divočáků. Vždy jsme přitom hovořili o hlavních příčinách tohoto stavu, který podle mysliveckých odborníků spočívá zejména v hojnosti potravy vlivem zemědělského průmyslového hospodaření, ale také o tom, že odstřel těchto druhů není nikterak malý. Přesto jsou právě myslivci terčem kritiky, že údajně nedostatečně redukují stavy této zvěře. A podle ministerstva zemědělství by toto měla řešit novela mysliveckého zákona. Její návrh se už projednává ve sněmovně. Na názor jsem se opět zeptal mysliveckého odborníka a dlouholetého pedagoga, docenta Vladimíra Hanzala.
Já bych chtěl upřesnit, že mysliveckým odborníkem v podstatě se cítí být každý, kdo si dá zvěřinový guláš v restauraci a hovoří do všeho. Je to něco podobného, jako když někdo se díval někdy na fotbal nebo na hokej, tak je z něj specialista na tyto sporty. Ten zákon, který vlastně je novelizován, tak ten je skutečně nedokonalý. A my jsme zjistili a prosazovali vlastně jeho úpravy už 2 roky od toho, co vstoupil v platnost. To znamená, vstoupil v platnost v roce 2001 a už v roce 2002-2003 jsme viděli, že třeba plánovací vyhlášky a tyhle ty přístupy k řízení managementu mysliveckého v honitbách jsou špatné a mají chyby a nepřinesou nic dobrého. Takže v podstatě my bychom měli řešit dlouhodobou strategii a nereagovat na nějaké aktuální a lokální a zejména osobní problémy. Novela, která byla předložena, tak neřeší problémy ekosystémově jako celek. Tady v podstatě, a bez médií to slyšíte, jde převážně o právu na lov zvěře, neřeší právě podstatu racionálního mysliveckého hospodaření se zvěří jako s přírodním bohatstvím a obnovitelným přírodním zdrojem. Nikdo vlastně neřeší nebo nenavrhuje ta opatření s nějakou perspektivou a nepredikuje, jaké problémy ta rozhodnutí a ustanovení té novely přinesou do budoucna. Ten stav prostředí a nastavení procesů je zastřešen pouze snahou redukovat zvěř s párkatou, takže to je špatně. Na druhé straně, já už jsem to tady říkal mnohokrát, není vůbec řešena problematika drobné zvěře jako bioindikátoru stavu životního prostředí, ale od toho se to vlastně všechno odvíjí. Takže my jsme přesvědčeni, že navrhované změny nejsou úplně do detailu promyšlené, že nedokážeme v podstatě na základě těch návrhů predikovat, co všechno to přinese, jaké budou důsledky a vlivy na populace volně žijící zvěře, životní prostředí a konec konců i dobrovolné činnosti myslivců, protože na té dobrovolné činnosti to prakticky stojí.
Já si myslím, že to je ta věc, kterou si mnoho lidí vůbec neuvědomuje, když se povídá o tom, že myslivci nestřílí divočáky, proto jich je tolik, další spárkatou zvěř nestřílí, proto jich je tolik, jsou tady okusy a tak dále a tak dále. Samozřejmě o tom my jsme se už spolu několikrát bavili, ale myslím si, že si vůbec neuvědomují, že ta hlavní část myslivců, to jsou dobrovolní myslivci. To není žádná velká profesionální organizace.
Přesně tak, takže tam je ten problém. Pochopitelně u vojenských lesů, lesů České republiky v jejich honitbách, které spravují ve vlastní režii, tak tam je to jiné. Že? Tam je to vlastně postavení zaměstnavatel, zaměstnanec, který má nějakou pracovní náplň a když je v té pracovní náplni i lov zvěře, já záměrně neříkám myslivost, protože tam je to pouze lov zvěře, no tak je to postavení někde jinde. Já už jsem se tady zmiňoval, že v podstatě, když uděláme jednoduchou kalkulaci, kdy spočítáme, že ulovení jednoho kusu spárkaté zvěře v podstatě stojí v přímých i nepřímých nákladech 10 tisíc, tak když se střílí 500 tisíc kusů spárkaté zvěře celkem, tak je to 5 miliard nákladech. To nejsou malé náklady a ty jdou na vrub vlastně vesměs, na vrub dobrovolné činnosti. Takže s tím bychom neměli vůbec hazardovat. Já neříkám, že všichni uživatelé honitby mají okolo hlavy svatozář, to v žádném případě. Tam se vždycky při tomto objemu najde nějaká problematická honitba. Ale to celkem je normální a mělo by se to právě řešit koncepčně a v podstatě by to mělo být systematické a s dlouhodobou perspektivou. Ne s krátkodobou perspektivou, že teď mi kůrovec sežrá les a já musím radikálně snížit stavy zvěře, protože to potřebuji zalesnit.
Vy jste mi před chvíli řekl takovou velmi zajímavou věc, která vyšla z určitého výzkumu. Čím víc se snažíme zredukovat černou zvěř, tím ji víc máme.
Ano, my jsme se populisticky a propagandisticky zaměřili skutečně na lov spárkaté zvěře všemi možnými způsoby a metodami, bez ohledu na populační strukturu zvěře. A nám se podařilo tedy zaprvé rozbít sociální struktury zvěře, což je jeden vlastně ze stabilizačních prvků populace. To znamená, že se nám ty populace podařilo destabilizovat. A je zajímavé, že někteří kolegové, kteří to sledovali, tak zjistili, že právě tímhle s tím intenzivním tlakem a rozbíjením sociálních struktur a intenzivní redukcí zvěře v souvislosti tedy s tím, že se střílí veškerá zvěř bez ohledu na její sociální postavení, stáří a tak dále, tak že se v důsledku tohoto tlaku začíná rodit víc samic. Že ta populace v podstatě na tenhle ten tlak takto reaguje, čímž samozřejmě se podporuje množivost. A když se ta populace omlazuje, že jo, tak ti staří kňouři, kteří do určité míry byli nějakým způsobem limitujícím prvkem v té reprodukci při tom chrutí, tak ty jsou vystřílení. Takže se tady množí mezi sebou vlastně ty mladé věkové skupiny divočáků. No a ta populace se vymkla z kontroly.
Vzhledem k tomu, že mají co žrát, že velmi dobře je o ně postaráno na polích, tak vlastně už v prvním roce svého života už se mohou rozmnožovat.
Je to otázka hmotnosti, zootechnici to u skotu znají jako termín připouštěcí hmotnost a my víme, že ta selata prakticky, jakmile dosáhnou zhruba 20 kg hmotnosti, tak ty bachyňky začnou ovulovat a dostávají se do říje, takže tam ta reprodukce nastává celkem dost brzo a je to zase otázka, tak jak jsme tady o tom hovořili, přístupu k potravě a zase jsme v tom, o čem jsme tady kdysi hovořili, o té zelené revoluci, zvýšení produkci zemědělské výroby a o tom bychom mohli mluvit pořád dokola. Ono všechno souvisí se vším a právě proto se snažíme, aby ten zákon, který je třeba novelizovat, tak aby byl novelizován s rozumem a s perspektivou, se znalostí aktuálních situace, příčin a s predikcí, jaké bude mít důsledky ta opatření, která přijmeme.
Vy tedy chcete teď oslovit vlastně poslance nebo ty, kteří budou nakonec rozhodovat o té novele mysliveckého zákona právě těmi vašimi odbornými názory?
No, my se snažíme poslance oslovit v tom smyslu, aby vlastně řešili tuhle problematiku komplexně, aby ta opatření, která vyplynou z té novely zákona v podstatě přímo vedla k získání kontroly nad všemi druhy zvěře, stabilizování sociálních struktur a následně racionálnímu snížení početních stavů spárkaté zvěře, včetně těch druhů, které je nutné urychleně redukovat, ale to bez kontroly a při takovém nějakém nekontrolovaném a nekoordinovaném postupu nevede k kýženému cíli. Takže podpořme a dohloubky promysleme dlouhodobé plánování lovu zvěře z pohledu posuzování stavu prostředí, ale objektivního posouzení stavu prostředí. Z hlediska výše akceptovatelný zase objektivní škod, ne to, co někdo bude subjektivně považovat za škodu. Zaveďme poctivou evidenci ulovené zvěře a zejména, co je důležité, abychom získali zpětnou vazbu, jak ta naše opatření přijatá jsou účinná. To znamená zpětně vyhodnocovat účinnost přijatých opatření. A k tomuhle z tomu se snažíme navést naše poslance, aby prakticky řešili při svých pracovních zasedání tyhle ty problémy. Ne, aby byli jaksi nakloněni tomu řešit dílčí lokální a osobní problémy. My to musíme řešit ekosystémově. A k tomu se snažíme naše poslance přivést.
Já mám totiž trošku obavy, takže jsme se o tom už kdysi bavili, že pokud taková ta různá zvýšená povinnost redukce zvěře a tak dále padne více na myslivce jako takové, myslivce koníčkáře, když bych to takhle řekl, že prostě ty jejich řady začnou mizet a pak teprve může někdo vidět, že to je velká chyba.
No, to je právě jeden z těch problémů, s kterým je třeba počítat, který je třeba řešit, protože obecně myslivci stárnou a myslivců ubývá. Je tady samozřejmě určitá skupina lovců, kteří to považují za součást svého image, aby lovili zvěř, chlubili se trofejma, ale ti to nevytrhnou, ti to nezajistí. Takže my musíme v podstatě, musíme se opřít o ty myslivce, kteří to budou dělat dobrovolně, musíme jim vytvořit podmínky a je třeba si uvědomit, jestliže já něco dělám dobrovolně a když mi za tu moji dobrovolnou činnost budou hrozit sankce, tak to v podstatě dělat nemusím. A takové hlasy slyšíme už z mnoha stran, takže tady jde o to, abychom si splněním několika přání několika lidí nebo desítek lidí nevytvořili ještě daleko větší problémy, než tady jsou, že existují takové názory, no tak pozveme armádu, proboha, tam má jiný starosti, že jo. Pozveme policii, vždyť byli policejní ostřelovači na Zlínsku, když se redukoval africký mor prasat. Jenomže už nikdo nevidí, že s tím policejním ostřelovačem na tom posledu musel sedět myslivec. Takže de facto se dva lidé zaměstnali. Že? Takže to je nesmysl. Tohle to jsou populistické nesmysly, které nic nevyřeší.
Tak jste slyšeli názor odborníka a zároveň pedagoga, docenta Vladimíra Hanzala, který se myslivosti věnuje celý život. A snad alespoň některé názory odborné myslivecké veřejnosti osloví ty, kteří mají o novele mysliveckého zákona rozhodovat. My si pustíme písničku a po ní už bude řeč o úhořích a jejich lovu. Před písní jsem slíbil povídání o úhoři a jeho sportovním lovu. Pro informace jsem si opět došel ke zkušenému rybáři Janu Stlukovi, kterého jsem se nejdříve zeptal, jestli se ještě v našich sportovních rybářských revírech dají vůbec úhoři ulovit.
Dají se pořád chytat úhoři v našich vodách. A zajímavý fakt je, že i v rámci jedné lokality funguje to, že úsek o 300 metrů proti vodě funguje pořád a ty úhoři se tam dají chytat a preferují tam a zobou tam. A o 300 metrů dole prostě ten záběr neuděláte. Dokonce mám zkušenost třeba s údolní nádrže Hněvkovice, že na jednom břehu nejste schopný prostě ten záběr udělat a člověk to zkouší prostě různě a přejede se na druhou stranu. A ty záběry tam prostě přijdou a ty ryby se tam chytějí. Co se týče lovců hořů, výhoda obrovská je ta, že jich je málo, protože ten lov není úplně jednoduchý, to znamená, chytá se 99%, se chytá v noci, ten had je mnohdy prostě opatrný, to znamená, musí tomu trošičku povolit, nemá rád odpor, minimálně ty velký to prostě mají, že jsou opatrný. Nemůžete si pomoct s ničím, žádným krmením, samozásekem, prostě je to opravdu úplně ten typický lov, kdy musíte najít místo, vystupovat, vyzkoušet a odsedět si to a být pořád v pozoru. Jo? To znamená, že ono se třeba hodinu nic neděje, pak to klepne a to číhátko prostě někdy letí rychlostí nahoru a musíte rychle zareagovat, povolit, zaseknout, nikde se nezamotá. Teď samozřejmě ten úhoř to je synonymum síly, houževnatosti. Úhoře nelze chytit do ruky, prostě to je za jednak tolik slizu a tolik síly, že prostě to je prostě zhola nemožný. Zabít úhoře taky není úplně jednoduchý. On je geneticky vybavený díky tomu složitýmu způsobu rozmnožování. On je opravdu schopný přežít ledacos, až je to s podivem, co všechno.
Tak jste zmínil určitou genetickou výbavu, no tak o úhoři je známo, že geneticky po určitých letech a po docela dost letech dozraje, řekněme pohlavně, je dospělý, tak prostě má geneticky v sobě dané, že jde do vítru po proudu, uniká prostě pryč. A musí se sem zase jiný dostat. Samozřejmě asi na rybářském svazu by mě řekli podrobnosti, nicméně jaké vy k tomu máte, co se týká vlastně vysazování úhořího monté.
Samozřejmě mám informace jako každý jiný, to znamená oficiální zdroje Českého rybářského svazu a samozřejmě časopis rybářství. Ta migrace je fascinující. Já jsem vždycky žil v tom, že ta migrace funguje zhruba jako třeba u lososa, to znamená všichni se v jeden čas seberou a prostě jedou. Ono to údajně není takhle jednoduchý, byť za vrchol té migrace se považuje srpen a září, proto i je hájen, protože úhořovi se dostává poměrně velká ochrana ze strany Evropské unie a tečou sem i nějaký peníze právě na dovoz monte. A funguje to na bázi států. Není to jenom, že bychom to měli my, ale mají to sousedící státy. Ne všechny ryby se tímhletím statusem můžou pochlubit. Možná by se vyplatilo říct trošičku něco malinko o tom rozmnožování, který je naprosto úžasný. Každý úhoř se narodí prostě v Sargasovém moři. Narodí se z jikry, která si pluje prostě volně ve vodě. Samozřejmě úhoři se prostě vytřou. Tím, jak se vytřou, tak prostě zemřou a spadnou si někam kamsi do hlubin Sargasového moře. Sargasové moře najdete kousíček od Bahám. Sargas je součást takzvaného Bermudského trojúhelníku, kde se mají údajně dít různé záhadné věci. Je to možné, protože i to Sargasové moře je relativně hodně slaný a svůj název si vysloužilo díky obrovským porostům řas rodu Sargasum, který mě třeba připomíná jako jmelí, když to vidíte na fotce. Já jsem tam samozřejmě nikdy nebyl, to jsou všechno informace vyčtené. A když se ikry vykulí, tak jsou z nich larvy, které jsou průhledné. Golfský prout je nese ke břehům k nám zhruba 3 roky. V noci jsou 100 metrů pod hladinou a přes den jsou v hloubce zhruba 400 metrů. A když doplujou prostě do ústí řek, tak se prostě něco zůstane v těch ústích a něco prostě putuje nahoru. Takže ne nadarmo se úhoři říká, že je tulák. Je to pravda, já jsem zažil lokality, že ten úhoř... V lokalitě jsou 4 rybníčky nad sebou, přijde ten úhoř prostě z velkého chovného rybníku a usadí se až v tom čtvrtém. A nikdy jsem nepochopil, proč jsem ho nechyt v druhém, proč jsem ho nechyt ve čtvrtém a vždycky jsem ho chyt jenom v tom prvním. Samozřejmě největší nepřítelem úhoře jsou za jednak přehrady. Možná si dovolím tvrdit, 80% ztrát jsou přehrady, když je to číslo jenom jako z mojí hlavy, není to některak jako vědecky a jinak potvrzeno, ono to asi ani nejde zjistit. A druhá překážka je, že právě malí úhoříci, který prostě projdou metamorfózou z té již zmiňované larvy do podoby malého úhoře, kterému se říká monté, tak to monté se odlovuje v ústí řek a samozřejmě asijští gurmáni, kteří prostě musí vždycky jíst něco, co úplně nepotřebujeme, něco, co je vzácného, tak samozřejmě šponovali jeden čas cenu kde kilo monte stálo 26 tisíc korun, to prostě není sranda. Jo? Takže dneska naštěstí už snad ten tlak není takovej, takže zase se to monte sem převáží, převáží se letecky. A zajímavost je, že ne ve vodě, jenom ve vlastním slizu, samozřejmě podchlazený, to jsem jako nikdy netušil. Pravdou je, že jak říkám, ten úhoř dokáže jako přežít i prostě na sucho, dokáže opravdu líst mimo vodu, dokáže to přežít, samozřejmě nemůže to být v pravý poledne, potřebuje k tomu velkou jako vlhkost vzduchu, samozřejmě ideální jako po dešti, ale prostě umí si obstarat relativně velkou potřebu kyslíku.
Já tady můžu taky přispět, protože teď jsem si vzpomněl, protože kdysi o mě to posluchači vědí, většina, jsem pracoval na Českém rybářském svazu a jednou se mi také poštěstilo, byl jsem vypraven na letiště do Prahy právě pro úhoří Monté, tady pro jižní Čechy. Je to v polystyrénových krabicích se to tenkrát, ale to je přes 30 let, ale ono to bude stejné. A právě když jsme pak nahlédli dovnitř, tak přesně tak, jak jste říkal, jenom ve vlastním slizu, bez žádné vody, a to se pak rozváželo po těch revírech. Teď jsem se na to vzpomněl, vlastně to je úžasný zážitek. No.
Je pravda, že já si myslím, že jsem ho nikdy neviděl, že já teda ty úhoře mimochodem chytám 35 let a jako fakt mě ta ryba baví a absolvoval jsem spoustu jako výletů za nimi a vždycky, když jsem sehnal nějaké informace, kde je nějaká lokalita, tak mě to zajímalo. Ale snad jenom jednou nebo dvakrát v životě jsem viděl malinký úhoře, prostě, který vyplavil jez a zrovna jsem u toho byl. Ale montesenky jako takový nikdy neviděl, viděl jsem je jenom takhle prostě. Další věc, která není fáma, jeho krev opravdu obsahuje jed. Samozřejmě ten jed se rozkládá při kuchyňské úpravě zhruba 70 stupňů stačí. Ta krev samozřejmě, abyste neměli představu za jednak, ten úhoří nemá v sobě tolik, já to typuju na velkýho panáka maximálně. Nikdy se mi nestalo, ani jsem nikdy neslyšel, nečet a neviděl, že by došlo někdy k úmrtí nebo jenom ke zranění ve spojení s krví úhoře. Ale pravda je, že vždycky mi každý starý rybář říkal, hele, hlavně bacha na oči, prostě proto se nechávali dřív jako se přibíjeli k něčemu a nechávali se vykrvovat. Dneska radši s ním řeknu, bochnu vozem a nechám ho na té zemi.
Teď se vrátíme k těm dospělákům a k tomu jejich lovu. Když jsem někde na řece nebo na rybníku, kde si myslíte, ale vy jste to už trošku naznačili, že ne vždycky se to dá dobře odhadnout, kde tak nejvíc by se ten úhoř mohl zdržovat?
Základní pravidlo, že úhoři celkově, ten rod úhoří, miluje vrstvy a je úplně jedno, z čeho ta vrstva je. Jestli to je vrstva bána, vrstva rašeliny, vrstva větví, vrstva kamení, to je prostě úplně jedno. Prostě je to jako fakt jako had. Ještě jednu důležitou věc, úhoře milují všechny dravý ryby. Dokonce my jako rybáři ho nesmíme používat ani jeho kusy jako nástrahu, prostě nesmíme. To znamená, ten úhoř se prostě schovává, to znamená, má snahu se někam jako zavrtat a tam je spokojený. Takže to je první prostě pravidlo, samozřejmě mělčiny budou vždycky zajímavý, přítok bude zajímavý, tam, kde bude potrava, ale u těch kořenovek řeknu, nemáte šanci, v 99% nemáte šanci, jakmile se ten úhoř obtočí kolem překážky, kterou nejste schopný na tom vlastce vytáhnout, tak ho nevytáhnete. Ten úhoř prostě radši chcípne, to utrhnete, než aby to vzdal. Už se mi stalo, že jsem vytáhl úhoře i z větví prostě a ten je tam otočený na té větvi, ale jakmile je to klasická kořenovka, to znamená bejvalej les, tak tam prostě vůbec nechoďte, protože 80%, 90% toho bude končit utržením. Je to jako hrozná škoda, protože prostě ty ryby jsou vzácný. Samozřejmě je to trošku kontroverzní téma, protože je to více či méně vzácný druh. Na druhou stranu, já vždycky říkám, pokud ho chytím na Lipně, tak aby dorazil do Labe, tak jestli to dobře počítám, ho čeká 8 přehrad. Jo. To prostě nemůže dát ta ryba. Takže si ho klidně jako upeču a jestli někdo pro ně chce něco udělat, tak je převážejte ty úhoře, jo. Protože tím, že ho pustíte zpátky do Lipna, mu prostě jako život jako nezachráníte a přestože se do toho Lipna ty úhoři nedávají právě z tohle důvodu, víte co, je to fakt tulák, to znamená, on si tu cestu někudy prostě přes ty přítoky najde a samozřejmě ten úhoř, než začne jako ten tah na ty trhliště, tak tu 8-9 let žije, že jo? A pak to trliště má zhruba 7000 km, abyste měli představu. On už pak teda nežere, jakmile dorazí jako k moři, tak nežere, změní barvu ze zelenou bílý na stříbrnou, zvětší se mu oči a už prostě jenom pluje.
To je to dravec, takže na co nejraději, když se třeba na ně někdo vypraví, takže jaký použít, tak asi vlasec průměru zase, abych ho eventuálně dokázal přetrhnout i ten vlasec na druhou stranu, když se mi zamotá, jak asi velký háček a co na něj.
Tak vlasce určitě žádná něžnost, to je první, co je třeba si říct. Vlasec 0,30, 0,35, vůbec nic se nestane. Většinou se to dělá tak, aby jsme měli trošičku slabší návazec, to znamená, buď tam dám o nějakou setinku milimetru ten vlasec slabší, anebo ho zeslabím já záměrně nějakým uzlíkem. Háčky zhruba někde dvojky, jedničky, jedna nulky, delší se zpětnými ramínky, prostě to je základ. Položená je metoda číslo 1, 2, 3, 4, 5, to vůbec nemá cenu nic vymýšlet. Statistika, čím víc nocí strávíte, tím víc jich chytnete. Prostě samozřejmě bouřky fungují, musím říct, že opravdu, jestli něco funguje, tak opravdu jako počasí před bouřkou na ty ryby opravdu funguje. A když už nechytíte hada, tak chytnete spoustu jiných ryb, protože to prostě ožije. Ale musím říct, že jsem chytil spoustu hadů v úplně obyčejných nocích, jenom protože jsem u té vody byl. A samozřejmě nástraha číslo 1, 2, 3, 4 je rousnice, rousnice, rousnice a pak rousnice. A v podstatě rousnici sundávám jenom v případě, že chytáte třeba v lokalitě, kde jsou malí ryby, cejni, ježdíci, prostě kdy tu rousnici prostě nic nenechá na pokoji. Výborná alternativa potom je rybí vnitřnost, klasicky prostě z třeva, z kapra, z čehokoliv, co vám kdy zbylo, dá do mrazáku, natáhnout to, ta vnitřnost je vonavá, měkonká, ono to chutná jako všem rybám, ale tím muhuřům zvlášť. A květen je nejlepší měsíc, zajednak je na svazových vodách pro nás nejdelší noc, protože je brzo tma a v květnu se sice končí půlnocí, ale půl devátý už je tma, že jo. A druhá věc, jako každý jaro všude, ty ryby mají hrozně málo svojí vlastní přirozen potravy, takže plujou, hledají. No a pak samozřejmě srpen, když už ty noci přece jenom už jsou dřív než červenci. Že?
K rozhovoru se sportovním rybářem Janem Slukou ještě doplním, že úhoř je na rybářských revírech od září do konce listopadu hájen. Ale samozřejmě těch možností lovit jiné druhy ryb je opravdu spousta. Tak, ať se vám daří. Samozřejmě i vám, nerybářům. Hezký zbytek léta přeje Martin Hlaváček.